Šī nedēļa Igaunijā sākusies ar vairāk koronavīrusa ierobežojumu atcelšanu. Tā piemēram, klātienes mācības tiek atjaunotas 1. līdz 4. klašu skolēniem, kā arī 9. un 12. klašu bērniem. Pārējām klasēm mācības gan jāturpināt tālināti. Tāpat no šodienas tiek atsākti dažādi klātienes treniņi, pulciņi un brīvā laika pavadīšanas nodarbības, vienlaicīgi saglabājot principu, ka kopā var trenēties divi cilvēki, ievērojot 2 metru distanci. Starp sporta veidiem, kuros šādi treniņi ir atļauti, ir tenis, peldēšana, bet grupu nodarbības tomēr atļautas nav. Daudziem gaidīt ir bijusi arī kafejnīca un restorānu ārā terašu atvēršana, kuras no šodienas varēs uzņemt viesus līdz pat 9 vakarā. Vienlaicīgi gan izvirzīta prasība, ka ārā kafejnīcās drīkst būt aizņemtas ne vairāk kā pusi no vietām, un apmeklētāji nedrīkst būt vairāk par 10. 2+2 princips no šodienas attiecināms arī uz muzeju un izstāžu apmeklētājiem. Pagājušās dienas laikā Igaunijā ir konstatēts 179 jauna inficēšanās gadījumu un pozitīvi ir bijuši 6% no visiem veiktiem testiem. Un dati liecina, ka pēdējo 2 nedēļu laikā šis skaitlis vidēji ir 8,3%. Tikmēr Lietuvā, kur maija sākums ir atnācis vietām ar ļoti spēcīgu sniegu, dienas laikā konstatēti 655 jauna inficēšanās gadījumi, bet 2 nedēļu periodā vidējais pozitīvo testu skaits ir nedaudz virs 6%. Taču par spīti tam arī Lietuvā šodien stājas spēkā vairāk atvieglojumi, un tā piemēram arī Lietuvā no šodienas klātienē mācības atsākas 12. Klāšu audzēkņiem. No šodienas Lietuvā darbu atsāk tirgi un citas tirzniecības vietas, un tirgotājiem gan jānodrošina uz vienu pircēju vismaz 15 kvadrātmetru liela platība, bet centros, kur vienlaicīgi strādā vairāk tirgotāju, šai platībai jābūt pat 50 kvadrātmetriem. Lietuvas mazo uzņēmumu asociācijas vadītāja Zita Sokorena norāda, ka uzņēmēji šai dienai ir īpaši gatavojušies, jo līdz šim arī valdības sniegtais atbalsts ir bijis salīdzinoši mazs. Asociācijas vadītāja arī prognozēja, ka šis gads mazajiem uzņēmumiem būs ļoti smags un visticamāk runa nevar būt vispār par kaut kādu peļņu, bet gan tikai par uzņēmumu izdzīvošanu. Vienlaicīgi Lietuvas galvaspilsētā Viļņā šorīt tika atvērta reģistrācija uz vakcinēšanos personām no 45 gadu vecuma. Un kā ziņo Lietuvas sabiedriskais medijas, 1 stundu pēc reģistrācijas sākuma pieteikumu ir bijis tik daudz, ka elektroniskās pieteikšanās sistēma piedzīvojas pirmos nopietnos sarežģījumus. Tikmēr Lietuvas medicīnas arodbiedrības paudušas neapmierinātību ar nesaņemto algas paaugstinājumu, kas ir paredzēts pirms 3 gadiem noslēgtajā koplīgumā ar veselības ministriju. Līgums nosaka, ka mediķu algām kopš gada sākuma bija jākāpi par 9%, taču tas nav noticis. Premjerministra Ingrīda Šimonīte šorīt norādījusi, ka izskatot budžeta grozījumus nepieciešamais finansējums mediķiem, kas strādā ar COVID-19 pacientiem, tiks atrasts, bet algu palielinājumu visiem mediķiem gan nāksies atlikt uz vēlāku laiku. Uģis Lībiec, Latvijas radio.